kasteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Legendaarinen Pekka Sauri toimitti Yölinja nimistä ohjelmaa Radio Cityssä ja Radio Suomessa vuodesta 1987 vuoteen 2002 asti. Jos aamuradion tekeminen on monella tavalla herkkää puuhaa, niin yöllä studiossa oleminen se vasta erikoismeininkiä onkin.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Podplay. Äänessä.
Joo, lämpimästi tervetuloa Pekka Sauri.
Kiitoksia.
Minkälainen on ollut sun ensikosketus radioon?
Joo, mun ensikosketus radioon oli 1975-6, jompikumpi. Se oli semmoinen, että Heikki Harma, jonka tunnemme taiteilijan nimellä Hector, niin oli silloin Yleisradion, oliko se nyt pop-toimittaja vai mikä sen titteli mahtoi olla. Sitten se toimitti tällaista pop-info-nimistä ohjelmaa, missä oli muistaakseni joku keskiviikko semmoinen tunnin tai vähän vajan tunnin slotti, missä yleensä joku kertoi jostain tietystä bändistä tai artistista, kun musiikkinäyttelijän kanssa. Ja sen mä tietysti olin kuunnellut sitä niin kuin nuorena hippinä ja siihen aikaan ei kauheasti näitä rockiohjelmia ollut vielä Suomessa, koska paikallisradiothan tuli vasta noin 10 vuotta myöhemmin ja Yleisradiolla oli yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma tai mitkä niiden nimet oli. No joo, mutta siinä mä ajattelin, että miksi minäkin voisi yrittää. Mä olin kirjoitunut lehtiin niin kuin rockijuttuja jo lukiolaisena ja sitten mä olin opiskelemassa. Sitten mua kiinnosti Syd Barrett, joka oli Pink Floydin perustaja, joka joutui sitten huomattaviin psyykkisiin ongelmiin. Ja siinä mä ajattelin, jos mä teen siitä tämmöisen pop-info-ohjelman, niin mä sitten kirjoitin semmoisen kässärin, marssin Yleen sinne Heikki Harman työhuoneeseen, joka oli silloin Kasarmitorilla vielä siinä Fabianin kadulla. Ja Heikki luki sen mun kässäri ja sanoi, että joo, että sopiiko sulle niin kuin studio niin kuin tyyliin yli huomenna. Ja no, loppu on niin sanotusti historia. Että se oli tosi jännä tilanne. Ja itse asiassa näin jälkeenpäin täytyy sanoa, että se oli varmaan mun elämän isoimpia tällaisia askeleita ylipäätään niin kuin työssä ja tekemisessä.
Missä vaiheessa se sitten tuli se hetki, että yöradio tuli kalenteriin?
Sekin on pitkä tarina. Mun ystävän ja silloinen kämppäkaverini Teppo Turkki oli perustamassa Radio Cityä 1985. Ja jo aikaisemmin, monta vuotta aikaisemmin, kun mä tein väitöskirja Lontoossa, niin Teppo kävi. Mä oon siellä katsomassa ja me kuunneltiin BBCin sitä paikallisradiota Radio London, vai mikä sen nimi nyt mahtoi olla silloin, niin siellä oli joka viikko tuollainen tunnin mittainen lähetys, missä oli psykologi ja psykiatri vastailemassa ihmisten kysymyksiin kuin livenä. Ja me silloin mietittiin, että mahtaisikohan tämmöinen niin toimisi Suomessa. Ja sitten kun Radio City perustettiin, niin sehän oli erinomainen niin kuin mahdollisuus sitten kokeilla. Ja ajateltiin sen, että eihän siinä jos ei annakaan, että kokeillaan. Ja sitten ensimmäistä puoli vuotta Teppo vastasi puhelimeen ja mä olin puhelin vastaan ja mä vastasin puhelimeen viereisessä huoneessa ja valitsin ne puhelut, jotka tuli lähetystöön ja lähetykseen. Ja sitten sen puolen vuoden jälkeen Teppo lähti tekemään muuta ja sitten mä rupesin tekemään sitä. Ja mä tein sitä sekä Radio Cityssä että Yleisradiossa 16 vuotta vähän päälle. Siinä oli sellainen vaihe, että siellä oli toinen niin kuin naispuolinen vastaaja, Pirjo Tuohima, oli jonkin aikaa siinä, mutta siitä ei kestänyt kauhean kauan. Että mä siinä nyt yleensä olin. Tai siis käytännössä katsoen koko ajan, paitsi tämä Pirjon aika.
Mä mietin sitä, että kun ajatellaan, että on näin spesiaali ohjelma ja ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin kuinka paljon sua etukäteen jännitti tämä tilanne siinä radiossa?
Kyllähän se niin kun tietysti jännitti, mutta siinäkin auttoi se, että mä olin ollut sen ekan puoli vuotta siinä niin kun mukana tekemään sitä lähetystä, niin sen suurin piirtein ties, minkälaista se oli. Mutta kyllä tietysti, kun itse rupesi olemaan äänessä, niin kyllähän se toki jännitti. Tietysti mulla antoi vähän selkänojaa se, että mä olin kun psykologiasta valmistunut ja ettei ehkä ollut siinä mielessä ihan amatööri pohjalta liikenteessä. Mutta kyllä tuo suora lähetys on aika armoton, että jos siihen tekee jonkun virheen, niin sitä ei koskaan saa takaisin. Että kyllä se alussa tietysti tuli tämmöistä jännitystä. Mutta tietysti mitä enemmän sitten näitä puheluita tuli, ja mähän tein pienen muistiinpanon kaikista puheluista, ja sitten kun se loppui sitten 2002, mulla oli jo yli 12 000 muistiinpanoa. Ja tietysti kun niitä kertoi niitä puheluita, niin tietenkin niin kuin vähitellen rupesi suurin piirtein tietämään, että minkälaisia ne ongelmat ihmisillä oli. Ja sitten loppuvuosina enää aika vähän tuli sellaista, joka oli kokonaan uutta, että mitä ei olisi koskaan aikaisemmin kuullut. Ja kyllä siinä on nyt kaikki, mikä ihmislajille on niin kuin mahdollista, kyllä varmaan tuli sitten enemmän tai vähemmän käsitellyksi.
Niitä puheluita oli aina yhdessä lähetyksessä tosi paljon.
No se vaihteli. Siis, ja se lähetysaikahan vaihteli myöskin, kunnes sit vastasi sit Yleisradiossa, Radio Suomessa vakiintui niin, että se oli 4:30 yöllä. Sen takia ihmiset kutsuivat yöradios, kun se oli sen Ylen yöradion tai Radio Suomen yöradion niin kuin paikalla. Mutta silloin, kun se oli Radio Cityssä, niin mä en nyt ihan tarkkaan kaikkea muista, mutta se oli sekä niin kuin perjantai-iltana, lauantai-iltana että sunnuntai-iltanakin. Ja sehän ei siinä mielessä ollut ihan niin kuin yölinjalla, koska se loppui aina muistaakseni 12:30 maissa ne Radio Cityn lähetykset. Ja vasta sitten Yleisradiossa se oli varsinainen niin kuin yölinja. Se oli todella niin kuin keskellä yötä. Näin niin kuin suden hetket oli siinä niin kuin mukana. Ja sinänsähän se oli vielä niin kuin kiinnostavampaa, että se oli todella keskellä yötä. Ja siinä mä tein semmoisen havainnon, että noin 3:00 asti siihen soitti ihmisiä, jotka oli vielä hereillä, ja 3:00 eteenpäin ihmiset, jotka oli jo hereillä.
Prosentuaalisesti kuinka moni oli humalassa?
No en mä tiedä.
Mutta miltä susta tuntuu?
En mä niinku päässyt puhalluttaan niitä, mutta se ideahan oli se, että siinä oli aina niinku puhelinvastaaja ensin niinku filterinä, joka yritti ottaa sieltä semmoista, joka ei pysty puhumaan enää niinku pitkälle kehittyneen päihtymistilan takia. Niin, että oli siinä tällainen niin kuin varmistus, mutta se aina petti välillä sen takia, että kun ihmisiä laitettiin niin kuin jonoon, niin saattoi mennä 1.5 tuntia, että ne pääsee sitten lähetykseen. Ja siinä 1.5 tunnissa ehti hyvin kipata niin kuin yhden kossupullon, ja se joskus näin sitten tapahtui. Mutta kyllä mä yritin pitää sen sillä tavalla niin kuin sallivana. Että se ei ole sinänsä väliä, jos ihminen oli kännissä, mutta tietysti radiossa on hankala, jos ihminen ei pysty puhumaan. Tai jos se menee semmoisi niin kuin mongerrukseksi. Tai semmoisi rupeaa toistamaan ja jänkkäämään, niin se on tietysti niin kuin mahdoton niin kuin edistyä siinä. No siinä mä yleensä yritin sanoa, että sovitaan, että palataan asiaan, kun sä oot vähän paremmassa kondiksessa. Mä yritin aina lopettaa ne puhelut sillä tavalla järjestäytyneesti tai yhteisymmärryksessä. Että erittäin harvoin mä käytin sitä, että mä katkasin sen niin kuin teknisesti. Että se oli harvinaista. Jos mä saatan tehdä sillä tavalla, jos mä varmistuin, että siellä on niin kuin pilasoittaja liikkeellä. Ja nämä siis koulujen päättäjäispäivien, niin koulujen lukuvuoden alkajaispäivien ympärillä oli aina semmoinen kuin pari riskaabelin lähetystä, kun aika usein porukat kerääntyy, niin kuin tekee hauskaa jäynää, niin kuin yölinjan juontajalla. Mutta useimmiten niillä petti se käsikirjoitus sillä, että olisi, että kuuluvan niitä tirskumista taustalta, niin sen suurin piirtein niin kuin tiesi. Mutta periaatteessa en mä ikinä tiennyt, että puhuko ihmiset totta vai ei. Ei mulla ole mitään mahdollisuutta tarkistaa, että onko tämä totta tai ei. Ja se ideahan oli just se, että jos se kertomus olisi voinut olla totta, niin joka tapauksessa kuulijana oli paljon ihmisiä, jotka pystyivät samastumaan siihen ihan riippumatta siitä, että oliko se totta vai ei. Ja sitten lopulta mut kesti varmaan 10 vuotta ennen kuin mä tajusin, että mulla ei mitään mahdollisuutta tietää, että onko mikään totta. Että se ainoa, mihin mä sitten yritin puuttua, oli just nämä tämmöiset niin jengin pilasoitot, mitä aina, no nimenomaan koulujen päättäjät sitten jälkeen tai ennen koulun alkua tuli.
No tuohan jonkunlaista niin kuin on olemassa joku ajatus siitä, että no nyt niitä todennäköisesti tulee, mutta eihän sitä pysty ikinä lähteä sillä ajatuksella, että tämä nyt on feikkiä, mitä sieltä tulee. Että.
Hei, ja mä tein yhden oikeusmurhan, mitä mä kankadun tänäkin päivänä, ja mikä opetti mulle hyvin kourin tuntuvasti sen, että mun täytyy lähteä siitä, että kaikki puhuu totta. Siinä oli joku juttu, ja sitten mulle tuli jotenkin semmoinen, niin kun nousi niin kun tuntosarvet pystyyn, että tämä ei kyllä pidä paikkaansa. Ja siinä mä sitten sanoin sen sille, että tämä ei pidä paikassa, että sä et nyt niin kuin, että sä niin kuin vedätät tässä näin. Sitten se loukkaantui sydänjuuria myöten selkeästi tämä soittaja, ja aivan ilmeisesti oli, että se puhuu totta, että se vaan nyt puhuu semmoiseen sävyyn tai muuten, että se sai semmoisen käsityksen. No, se oli hyvä opetus siihen, että mun täytyy lähteä siitä, että kaikki puhuu totta, ellei siinä nyt joku jengi tirsku takana.
Muutenkin sulla oli ajatus siitä, että mitä puheluita suvaitaan. Mikä se ideologia siihen oli?
No kaikki suvaitaan tietysti. Että se ihmisten kokee häpeä ja syyllisyyttä nimenomaan sellaista asioista, mitä ei suvaita. Ja tuommoisen ohjelman ideahan on toisaalta se, oikeastaan kolmikin asia. Että ensimmäinen on tietysti se soittajan ja mun välinen keskustelu, joka toivon mukaan niin kuin helpottaa tai antaa jotain niin kuin osviittaa sille soittajalle siinä tilanteessa, missä se on. Toinen on se näkymätön kuulijakunta, jossa on aina joku tai joitakuita, jotka samastuu siihen tilanteeseen ja saa sitten mahdollisesti sen saman osviitan kuin se varsinainen soittajakin. Ja sitten ylipäänsä tämä koko, sanotaanko nyt semmoinen kulttuurinen missio, että mistä tahansa pitää voida puhua. Että nimenomaan ne asiat, mistä ei saa puhua, on ne, joista ihmisten ahdistus ja kärsimys kumpuaa. Ja tämmöinen kuin kolmipiikkinen tämä Atrain oli, mikä yölinjaan liittyy.
Mites politiikka? Kuuluuko se siihen?
No kyllähän ihmiset yrittää aina välillä puhua politiikkaa, mutta mä nyt koitin tehdä selväksi, että tämä nyt ei ole se foorumi. Että politiikalla on ihan omat foorumissa ja tässä puhutaan niin kuin ihmisten omakohtaisesta kokemuksesta ja tilanteesta. Tietysti joskus oli vaikea vetää sitä rajaa, koska ei se aina niin selkeätä ollut. Mutta se, mikä teki sen mielenkiintoista tietysti, että mä koko ajan itse toimin politiikassa samaan aikaan. Ja kaikkein paras oli se, että mä olin vihreiden puoluejohtaja. Mä vedin ihan saman tien. Mä jälkeenpäin ajattelin, että ehkä niin kun, mä en sitten kauheasti tullut profiloituneeksi niin kun kunnon poliitikkona, kun kerran mä sain tehdä tuommoista. Mutta olihan sekin niin kun oma erikoisuutensa siinä.
Mä mietin, kun mä yhtä keskustelua kuuntelin netistä, että ensinnäkin ihmiset on kyllä aika mielettömiä tarinankertojia, kun siellä tuli välillä semmoisia, että tuli niitä sukusaakoja, jossa oli niin kuin mitä mielenkiintoisempia storeja. Ja sitten sä sanoitkin välillä, että nyt kyllä putosin kärryiltä, että mitäs tässä haettiin. Mutta minkälaiset asiat sun mielestä sieltä korostu?
No ne vaihteli itse asiassa vuosien varrella, kun mä 16 vuotta sitä vedin ja siihen 16 vuoteen mahtui niin kuin Suomen ja maailman historiassa todella niin kuin isoja käänteitä, niin kuin Neuvostoliiton romahtaminen ja Suomen niin kuin pankkiromahdus heti sen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Se suurtyöttömyys, mikä siitä tuli, sitten Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja sitten kaiken tämän aikana niin kuin tosi nopea tämmöinen teknologia, nimenomaan viestintäteknologian kehitys. Että ihmiset joutuivat sopeutumaan aika lailla lyhyessä ajassa hyvin niin kuin isoihin muutoksiin ja mullistuksiin. Ja sitten mä tietysti koetin tehdä jotenkin, tai itsellenikin jotenkin hahmottaa, että mitä ihmettä tässä maailmassa on oikein menossa. Mutta tietysti se lähtökohta oli se, että millä tavalla ihmiset selviytyy näistä käänteistä. Ja sekin oli mielenkiintoinen ilmiö, että silloin oli tämä 90-luvun alun valtava työttömyys, siis suurtyöttömyys ja kokonaiset toimialat ikään kuin katosivat, niin kuin pankkitoimihenkilöt. Se oli samaan aikaan pankit kaatui, että myöskin ne pankit, jotka säilyi, ne siirtyi sitten teknologisesti ihan niin kuin uuteen vaiheeseen, pankkiautomaatit ja kaikki tämmöistä. Että kun vielä 80-luvulla oltiin menty pankkikirjan kanssa niin kuin konttoriin tuomaan kuravettä konttorin lattialle ja nostamaan käteistä sieltä tiskiltä, niin tämäkin muuttui kokonaan. Ja tietysti oli paljon ihmisiä, joilla oli kovasti harjoittelemista tässä teknisessä kehityksessä. Mutta se siis Yölinihan päättyi sitten Ylellä marraskuussa 2002, eli tulee 18 vuotta itse asiassa nyt ensi kuussa. Niin se tuli oikeastaan ennen kuin sosiaalinen media iski. Ja olihan silloin jo kaikki niin kuin tietokonepelit ja tuommoiset, mihin ihmiset jäi kanssa koukkuun. Ja nettisaitit rupesi olemaan sitten jo vähitellen niin kuin ihmisten ulottuvilla. Mutta sosiaalinen mediahan tuli vasta sitten oikeastaan, voi melkein sanoa, että vuoden 2005 tai 2006 jälkeen. Että siinä ehti hyvän aikaa olla Yhlinnän päättymisenkin jälkeen, ennen kuin sosiaalinen media tuli mukaan. Sitten se on jännä, kun Yleisradion 90-vuotisjuhlavuonna, eli 2016, Yle pyysi minua tekemään yhden niin kuin juhlayylin ja lähetykseen. Mä ajattelin, että katsotaan minkälaista se on. Ja sitten mä ajattelin, että eihän sinne kukaan soita, kun sosiaalinen media on syrjäyttänyt niin kuin kaiken tämmöisen. Mutta mä olin väärässä. Sinne soitti ihan suurin piirtein yhtä vilkkaasti porukat. Ja ne aiheet oli suurin piirtein samanlaiset kuin mitä oli ollut vanhassa yölinjassa, koska vaikka on sellaisia muotiaiheita, mitä teknologia, nimenomaan viestintäteknologian kehitys niin kuin nosti esiin, mistä sitten puhuttiin niin kuin mediassa ylipäätään, niin kyllä niin kuin inhimillisessä elämässä aika vähän muuttuu ihmisen niin kuin elämän kokemuksissa ja huolissa ja ongelmissa. Että mitä vanhemmassa mä tuun, sitä enemmän muutun vähän tämmöisen niin kuin Mika Valtarin sinuheksi, että ei juurikaan uutta auringon alla, että ainoa mikä muuttuu on muoti ja teknologia, mutta kaikki tuntemukset pysyy ennallaan. Ja niinhän se onkin. Ihminen on tämmöinen psykobiologinen olento ja ihmisen tarpeet on aika lailla vakaita niin kuin, ja olleet läpi historian. Ja vaikka tämä teknologia ja muodin muutokset niin kuin saattaa ehkä muuttaa sitä kuorrutuksena laatua ja ehkä ne strösselit on sitten eri värisiä, mutta kyllä se perusihmisyys on edelleen sama kuin se oli joskus ennen ajanlaskumme alkuun.
Miten olen onnellinen? Mistä saan rahaa? Onko ne tämän tyyppisiä? Miten tulen toimeen?
Miten elätän perheeni? Miten sitä ja miten tätä? Miten pysyn yhteisön jäsenenä ja niin edelleen?
Mm. Kun näitä just on ollut isoja asioita maailmassa siihen aikaan ja sä oot täällä ollut studiossa kuuntelemassa ihmisten murheita ja sitten se vielä, että se on kuitenkin ollut koko valtakunta todellakin kuultu sitä, että mitä jengi ajattelee tuolla ympäri maata, niin onhan se ollut aikamoinen etualapaikka.
On, se oli joo. Ja kyllä sen ehkä kaikkein riipasoin oli sellainen niin kuin semmoinen kulttuurinen tai sanotaanko maantieteellinen niin kuin kirjo, mikä oli ihmisiä. Että sinne saattoi soittaa niin kuin, no tyyliin huolestunut maanviljelijä isä, joka oli nähnyt, että sen poika niin kuin harrasti seksiä lehmän kanssa navetassa ja kysyi, että miten, pitäisikö soittaa poliisille vai ambulanssi vai mitä. Ja sitten taas oli jotain tällaisia starilaisia niin kuin huumekoukkuja ja muuta tämmöistä, että se skaala oli aika iso. Ja totta kai mulla itselläkin, tai se oli paljon tietysti sellaista, mistä mulla itselläkään ei ollut niin kuin kauheasti kokemusta, että sitä piti vaan sitten niin kuin yrittää tuoda ihmisille jotain lohtua ja jos osasi, niin jotakin neuvoa tai konkreettista apua, että mihin ollaan yhteydessä ja mistä saa apua ja niin edelleen.
Oliko sulla itsellä jotakin työkalupakkia, ranskalaisilla viivoilla asioita, johon turvata, jos tulee se hetki, että nyt mä en keksi yhtään mitään?
No ei varsinaisesti, koska totta kai mulla oli lista kaikista niin kuin palveluista tai tukinumeroista tai mitä nyt tarvittiinkin, mihin ihmisiä pystyi sitten ohjaamaan, jos se ongelma ei yhden keskustelun mittaan ratkennut ja vähän ehkä niin kuin iso odotus, jos tätä se olisikin ratkennut yhden puhelun mittaan. Mutta noissa on se perus, tämmöisissä puhelinkontakteissa on se perusjuttu, että ihmisille on usein jo valtava helpotus, että saa puhua jonkun kanssa. Ja se, mikä mua hämmästytti siinä yölinjassa, oli se, että aika moni ihminen sanoi, että se on ensimmäinen kerta, kun he puhuu kenenkään kanssa tästä asiasta, kun he puhuu mun kanssa. Ja sitten siellä saattoi olla 100 000 ihmistä kuuntelemassa, kun tämä puhuu ensimmäistä kertaa jonkun kanssa. Ja se oli myös hämmästyttävää, minkälainen luottavaisuus ihmisillä sitten oli, että he uskalsi sitten puhua niin kuin ensimmäistä kertaa jostakin vaikeasta asiasta omassa elämässään ja luottamaan siihen, että tästä ei aiheudu heille mitään niin kuin hankaluuksia siitä, että he on avautuneet tästä asiasta. Että se oli hämmästyttävää. Aika usein, kun ihminen soitti, niin se jännitti, että uskaltaisiin tässä nyt kaikkien kuulen puhua, mutta se meni yleensä tosi nopeasti ohi, kun me saatiin se semmoinen kahdenkeskinen keskustelu ja dialogi aikaan. Sitten se näkymätön yleisö häipyi ikään kuin ihmisen mielestä aika äkkiä. Mutta kyllä mä luulen, että tämmöinen yleinen ilmapiiri tai keskusteluilmapiiri on myöskin vapautunut ja se tietysti oli yksi yksi tämmöisen ohjelman tavoitteista, että no just tämä, mitä mä sanoin, että, niin kun, että ihmisten ahdistukset tulee nimenomaan niistä tabuista, joista ei saa puhua. Ja tietysti, jos ei, asioista ei saa puhua ja puhua ainoastaan ikään kuin itsensä kanssa omien korvien välissä, niin silloin ne pelot ja kauhut ja ahdistus, nehän vaan kasvaa. Et kun sitä helposti rupeaa itse vaan niin kuin vahvistamaan sitä omaa ahdistustaan. Että se, sen takia just erittäin tärkeää, että sit pystyy niin kuin jakamaan sen ahdistuksensa. Ja mä yritin aina mahdollisimman nopeasti päästä semmoiseen niin kuin käytännölliseen lähestymistapaan. Aika moni, joka soitti jonkun kriisin tai tuskan keskeltä, niin helposti se alku oli sellaista, että kaikki on niin kuin päin helkkariin. Että elämä on ihan niin kuin sekaisin ja niin edespäin. Mutta jos rupesi pikkusen kyselemään, että mitenkäs, mikäs on nyt sitten pielessä, niin vähitellen yleensä kävi ilmi, että siellä on, ei siellä ole kuin yksi asia pielessä tai muutama asia, joka johtuu sitä yhdestä. Ja silloin, kun vähän aikaa esitti tämmöisiä rauhallisia kysymyksiä, niin se maisema ikään kuin vaaleni aika tavalla, että sitten kaikki ei ollutkaan pielessä ja kaikki ei ollut kaatumassa päälle, vaan on tämä ja tämä ja toi. Ja sitten kun on pystytty tunnistamaan ne ongelmat, niin sitten niihin voi ruveta miettimään käytännön ratkaisu- tai parannusvaihtoehtoja. Ja tämä oli varmaan monelle ihmiselle niin kuin iso helpotus, että semmoisesta niin kuin epämääräisestä, kaiken kattavasta, lyijyraskaasta ahdistuksesta ja kauhusta, niin päästiin sitten käytännön ratkaisukeinoihin, että mihin mä soitan, minne mä menen, mitä tälle voi käytännössä tehdä. Ja jos se saatiin niin kuin sille tasolle, niin sitten tilanne oli huomattavasti parempi. Että se, ja kun se semmoinen epämääräinen kauhua myöskin usein estää ihmisiä hakemasta apua. Sitten kun siihen tulee vielä tämä, mitä mä kutsuin toissijaiseksi ahdistukseksi, ihmisellä on tämä ensisijainen ongelma, sitten kokee siitä niin kuin häpeää ja syyllisyyttä ja mitä nyt kokeekin. Stigmahan on se sana, mitä tässä käytetään, siis tämä leimautuminen. Ja usein se stigma, eli leimautuminen, eli nämä häpeä, syyllisyys, pelko, joka liittyy siihen alkuperäiseen ongelmaan. Se kasvaa usein isommaksi kuin se alkuperäinen ongelma. Ja mikä pahinta, se estää hakemasta apua siihen alkuperäiseen ongelmaan. Että ihmisellä saattaa olla nyt vaikka alkoholiongelma tai huumeongelma tai joku riippuvuus tai mitä nyt mahtoi ollakin. Ja sitten ihminen häpeää ja kokee siitä syyllisyyttä. Ja se nousee, niin kuin nostaa sitä kynnystä hakea sitten apua, kun se avun hakeminenkin on niin kuin häpeällistä. Tämmöisen niin kuin häpeä ja syyllisyyden hälventäminen oli kanssa yksi mun tavoite, kun mä ihmisten kanssa keskustelin. Ja ehkä tässä vaiheessa täytyy heittää disclaimeri perään, että mä nyt puhun siitä, mitä mä yritin. Mä oon vähän niin kuin jäävi sanomaan, kuinka mä onnistuin, mutta toi tuli kuitenkin se, mitä mä yritin.
Luulen, että siinä on aika hyvin onnistunut se, että ihminen on ylipäätään uskaltanut soittaa radioon, mikä on yksi iso asia tavalliselle ihmiselle. Ylipäätään se, että soittaa radioon, puhumattakaan siitä, että avaa tämmöistä asiaa ja sitten saa vielä sieltä jotakin.
On se joo, mutta sehän toimii myös sillä tavalla, että ihmistä luuli, että mä oon tuttu.
Niin.
Mä olin kuunnellut aikansa niitä lähetyksiä ja sitten ne suurin piirtein niin kuin oli oppinut, että millä tavalla mä suhtaudun. Ja sitten se ikään kuin ihmisten luottavaisuus rakentuu nimenomaan sen varaan, että ne syntyy se illuusio, että mä oon oikeastaan niin kuin tuttu.
Ja sä et tuomitse.
Niin, totta kai se oli osa sitä koko juttua tietenkin, että mä en tuomitse, koska se tuomion pelkohan on juuri valtavan iso niin kuin ahdistuksen aihe. Ja tämähän oli sen kulmakivi koko siinä lähetyksessä, että ei niin kauheita asiaa olekaan, mistä ei voisi tässä puhua, koska sen jakaminen, se puolittaa sen kauheuden ja mitä enemmän sitä jakaa, sitä niin kuin enemmän se puolittuu edelleen. Ja sitten lopulta se saadaan muutettua niin kuin käytännön asiaksi, että mihin mä meen huomenna ja mitä mä teen tälle, keneltä kysytään ja niin edelleen. Että miten tästä niin kuin tämmöistä universaalista alkukantaisesta kauhusta ja paniikista päästään sitten käsiksi siihen ongelmaan käytännöllisenä asiana, josta voidaan puhua siinä, mistä hyvänsä asiasta. Osittain ikään kuin kapseloidaan se kauhu ja se ahdistus. Se on nyt tässä paketissa ja mitäs me tämän kanssa nyt tehdään. Ja joskus kun tuli sellainen tunne, että mä olin onnistunut, niin se toi semmoista niin kuin tietysti tyydytystä niin kuin ohjelman vetäjällekin. Siinä mun kannalta myöskin niin kuin jokainen puheluhan saattoi olla niin kuin epäonnistumisen mahdollisuus. Varsinkin jos oli joku oikein vakava niin kuin tilanne, niin kuin elämästä ja kuolemasta kysymys, niin siinäkään kyllä oli varaa epäonnistua. Ja silloin tietysti nousee esiin just tämä suoran lähetyksen niin kuin armottomuus, että mä en saanut takaisin mitään, mitä mä sanoin. Ja sen totta kai voi yrittää sitten jälkeenpäin niin kuin paikata sitä, mutta se saattaa olla liian myöhäistä se jälkeenpäin paikkaaminen. Että kyllähän se oli vähän tällaista niin kuin trapetsilla kävelemistä ilman suojaverkkoa. Mutta tietysti niin kuin vuosien mittaan kokemus kasvoi ja sitä suurin piirtein rupesi oppimaan, että mitä asioita kannattaa sanoa niin kuin missäkin, minkäkin ongelman kohdalla ja mistä se apu parhaiten löytyy ja niin edelleen.
Haastako ihmiset sua? Kuinka paljon?
Vai sillä tavalla haastako?
Ottiko ne vaan ihan täysillä vastaan sen kaiken, mitä tota noin niin sä...
No suurimmaksi osaksi ihmiset oli sillä tavalla niin ikään kuin hädissään tai pelon ja ahdistuksen vallassa, että aika usein jo se, että pääsee keskustelemaan asiasta, josta ei ole uskaltanut keskustella kenenkään kanssa aikaisemmin, niin se sinänsä jo oli monelle niin kuin huojennus. Mutta tyypillinen haastaminenhan on tietysti niin kuin riippuvuuksissa ja esimerkiksi aika niin kuin klassinen tämmöinen haaste on tämä niin kuin on dokaaminen tai siis alkoholismi. Aika lailla niin kuin yleinen keskustelu oli semmoinen, että no, tämä siis usein tapahtui kello 3 niin kuin aamuyöllä. Ja vielä silloin Yleisradion aikaan, kun se oli sunnuntai ja maanantai välisenä yönä, tai oikeastaan kuin maanantai aamuna. Se oli ihmiset, jotka oli niin kuin dokannut viikonloppuun ja sitten piti saada jotenkin, niin kuin, olisi pitänyt mennä töihin maanantai aamuna. Sitten halusi saada se jotenkin poikki. Mutta vielä silloinkin, kun ihmiset soitti, että mitä mä nyt teen, mä oon niin kuin dokannut tässä ja perjantaista lähtien ja nyt pitäisi päästä duuniin. Ja rukulipäivähän oli ihan tarpeeksi aikaisemminkin. Ja sitten mä kysyin, että onko sulla vielä viinaa jäljellä. Sitten katsoin, että on tuossa vielä niin kuin puolikas siniä ja sitten kaapissa lonkero tai bisse. No sitten mä sanoin, että otas ne kaikki ja sitten kaaren niin kuin tiskialtaaseen niin kuin per nyt. Ja tässä tuli usein, että mitä, että niin kuin hyvät viinat niin kuin tiskialtaaseen. Joku kysyi, että maksas mä niille ne, mitkä meni hukkaan.
Maksoit.
Että se on jännä, että miten heti tulee se vastustus sitten tähän, että jos pitäisi niin kuin luopua jostakin. Soittaa kyllä saadakseen apua, mutta jos sitten niin kuin se pitäisi saada se katkaistus niin kuin nyt, niin se on just tällainen, että Jumala, että ei minut raittiiksi, mutta ei ihan vielä, kun on viinaakin jäljellä. Että se, tämä oli aika tyypillinen sellainen niin kuin haastamisasia. Mutta sehän ei oikeastaan ollut tällainen asiallista haastamista, vaan ihan niin kuin tilannehaastamista. Että ihminen ikään kuin soittaa saadakseen apua, mutta sitten se apu ei kelpaa, että se apu on jotenkin väärää. Ja se oli todella, mä en niitä nyt kauhean monta kertaa, mutta kyllä muutaman kerran oli just tämä, että maksat sä mulle nämä viinat.
Mainitsitkin sen jo, että välillä tuli niitä, tai varmaan useinkin niitä fiiliksiä, että nyt on jossain onnistuttu. Muistatko tarkemmin, että minkälaisia tilanteita ne oli, mitkä jäi mieleen?
Periaatteessahan mulla ei ole mitään mahdollisuutta tietää, että mitä tällä ihmisellä tapahtui sen jälkeen. Ei ole mitään seurantaa eikä muuta, eikä itse asiassa voinut ollakaan tietenkään, että hän mä nyt voinut niin kuin valvoa näitä ihmisiä. Että ainoa tapa saada sitten tietää, että mitä oli tapahtunut myöhemmin, että jos ihminen soittaa uudestaan. Ehkä parhaita onnistumisia oli sellaista, että näyntö jäänyt mieleen, oli sellaista, että on ollut perheväkivaltaa tai parisuuden väkivaltaa ja sitten se soittaja, joka nyt yleensä oli naispuolinen, niin soitti uudestaan. Näitä oli muutama. Soitti uudestaan niin kuin joku taisi olla monen vuoden jälkeen. Ja sanon, että se keskustelu, mikä meillä oli niin kuin ratkaiseva. Että hän oli niin kuin ottanut lapset kainaloon ja lähtenyt niin kuin turvakotiin sieltä. Ja nyt elämä oli niin kuin paremmalla tolalla, kun tämä ihminen oli sitten lähtenyt sitä väkivaltaista suhteesta. Ja näinhän on siis hienoja kokemuksia niin kuin ohjelman vetäjällekin, että oli ollut jotain jotain apua. Ja mistä me nyt tiedän, että mitä kaikkea siinä oli tapahtunut, mutta jo se, että ihminen soittaa niin kuin pitkän ajan kuluttua kiittääkseen sitä alkuperäistä keskustelusta, niin kyllähän se oli toi tällaista niin kuin harvinaista tyydytystä tuollaisen ohjelman vetäjällä. Kun yleensähän se on jatkuva tällainen niin kuin sellainen perusepäily, että onko tästä mitään hyötyä ja sanoisin mä nyt oikein asian tai ymmärsikö ihminen, mitä mä yritin sanoa ja niin edelleen. Ja sitten kun saa tämmöisen niin kuin positiivisen palautteen, niin se on niin kuin platinaakin kalliimpaa.
Onko tullut vielä semmoisia ihmisiä vastaan, jotka sanoo, että mä oon soitellut sulle silloin joskus?
Tulee edelleen ja klassinen tapaus on sellainen, että ehkä tästäkin on 50 vuotta. Joku tuli kadulla vastaan ja pyyteli anteeksi siihen viime aikoina kerinyt kuuntelemaan. Ja sitten mä saatoin lohduttaa häntä, että näistä 8 vuotta enää tullutkaan sitä varmaan, että vaikea sun olisi ollut kuunnellakin. Mutta sitten se on myös jännä, että tulee jo nuoria tyyppejä, että vaude, että on kuunnellut Yölinjaa. Sitten mä sanoin, että sä et ollut syntynytkin, kun Yölinja oli sanonut, että joo, että, mutta niitä pyörii tuolla netissä, niitä klippejä. Että elää sitten vielä näitä kaikkien näiden vuosien jälkeen.
Puhutaan näistä vakkarikuuntelijoista, jotka olivat tietysti iso osa ohjelmaa. Hienoja hahmoja. Kuka päällimmäisenä tulee mieleen? Mikä sitä oli? Klunssilla? Mikä sen nimi oli?
No sulle se ainakin tuli mieleen. Joo, Klunssilla oli tämä ehkä eniten siteerattu hahmo. Ja niitä klippejä varmaan pyörii tulee edelleenkin. No se oli erikoinen hahmo kyllä. Ja se oikeastaan opetti mulle tästä, että pitääkö nämä jutut paikkansa. Koska ensinnäkin tämä Klunssilla oli, se kai sanokin, että hän on niin kuin Rovaniemellä, tai asuu Rovaniemellä, ja että eikä ole syytä epäillä, etteikö näin olisi ollut, kun se jotenkin hän kuvasi jotenkin sitä ympäristöä. Mutta sitten nämä oli semmoisia niin hersyviä tarinoita, että Klunssilla keitti pontikkaa niin kuin kellarissa, ja sitten se oli kissa nimeltä Helkatti ja kaikkea tällaista, ja sitten ensin mä ajattelin, että pitäisi tätä nyt ruveta jotenkin rajoittamaan, että loppuuko tämä ikinä. Mutta sitten se hassu juttu oli, että se oli erittäin hallittu. Että se ikään kuin aloitti ja lopetti ja se ei jäänyt niin kuin roikkumaan niin kuin aikaansa enempää. Ja mä jälkeenpäin rupesin miettimään, että olisi nämä käsikirjoitettu ja nämä sen jutut, kun ne oli niin jotenkin ehjiä. Ja mä olisin miettinyt ne jutut niin kuin etukäteen. Ja sitten kun Klunssilla ei koskaan ollut vaivaksi, että ei soittanut joka lähetykseen mitenkään. Se saattoi mennä, kuukausikin saattoi mennä, että ei soittanut. Sitten aina välillä, sitten tuli vähän sellainen mulle sellainen niin kuin vakkari, että okei, että otetaan Klunssilla nyt vähän niin kuin kevennykseksi tähän niin kuin väliin. Ja silloin oli mitä ihmeellisimpiä tai hurjempia juttuja. Ja paras, tai se mitä ihmiset siteraa edelleenkin oli, että oliko se nyt hän vai hänen kaverinsa, kun oli saanut nenätippurin. Ja se oli niin kuin suosittu juttu, että joskus silloin, tästä varmaan nyt lähemmäs 20 vuotta ja ellei enemmänkin. Ja se oli silloin vielä joskus niin turhamainen, että mä joskus googlasin oman nimeni, että mitähän siellä mahtaa olla. Ja siitä tulee semmoinen niin kuin lista, että missä yhteydessä niin kuin mun nimi on mainittu, niin kakkosena oli Sauri Nenätippuri. Että se tarttui muuhunkin sitten se nenätippuri siitä. Mutta tätä hykerellä vieläkin niin kuin netissä tai sosiaalisessakin mediassa. Ja mä ajattelin, että on aika niin kuin hurja juttu, että ohjelman loppumisesta on 18 vuotta. Ja vieläkin sitä niin kuin hihitellään tuolla tätä Klunssilla.
Mitä kutsutaan ilmiöiksi?
Media-ilmiö.
Niin. Milloin tämä tuli kuvioihin, muistatko sinä milloin?
En, 90-luvulla joskus. Varmaan se oli niin kuin loppuun asti niin kuin tavallaan tai toisella kuvioissa. Mutta ei mitenkään silloin niin kuin joka kerta, että se oli. Mulle rupesi tulla semmoinen luottamuksellinen suhde siihen, tai luottavainen suhde siihen, että ensimmäisesti ajattelin, että on tämmöinen niin kuin omaa ääntä rakastava niin kuin vakkari, joka ei lopeta koskaan, ellei sitä lopeta. Mutta ei se ollut sellainen. Se kertoi sen tarinan ja saattoi kommentoida sitä ja naureskella sitä. Ja sitten se niin kuin kiitti ja lopetti, kunnes sitten saattoi niin kuin 2 kuukauden kuluttua tulla uudestaan. Ehkä häneltä kesti se 2 vuotta kirjoittaa seuraava jakso, en tiedä.
Hän tunnusteli vähän ilmaa, että mitäs nyt kannattaisi seuraavaksi.
Multahan kyseltiin sitten kauheasti, että oliko se totta, tai siis oliko se oikea se Klunssilla. Siis sitä tarkoitti sitä, että oliko se niin kuin oikea soittaja vai oliko se joku mun niin kuin
hahmo.
Ja mä nyt saatoin heille vakuuttaa, että ei ollut mun keksimä hahmo. Että se oli ihan niin kuin oikea soittaja, vaikka mä nyt en tietenkään tiedä, mikä hänen nimensä oli. Oliko ne tarinat niin kuin totta.
Oliko hahmoja muuten teille missään vaiheessa? Semmoisia, mitkä olisitte itse keksinyt.
Ei ollut, ei.
Joo.
Ei. Sehän olikin vaikea, että kun mä joskus ajattelin, että kun saat olla mediassa joku tämmöinen, niin kuin, no mediassa esillä ollut joku niin kuin ihmiselämän ongelma tai mielenterveysongelma tai mikä nyt mahtoi ollakin. Siinä mä ajattelin, että jos mä nyt yrittäisin ottaa tämän niin kuin ohjelman teemaksi, jota sanoin edellisen ohjelman lopussa, että ensi ohjelmassa niin kuin mä ajattelin, että pidettäisiin tämmöinen niin kuin aihe päällä, että lähettäkää kirjeitä ja varautukaa niin kuin soittamaan tästä aiheesta. Mutta ei ihmiset koskaan halunnut puhua siitä aiheesta. Ne halusivat puhua jostain muusta. Saattoi niin kuin eka puhelu saattoi olla siitä aiheesta, mitä mä olen niin kuin kuuluttanut, mutta hirveän äkkiä aina repeä niin kuin ihan jonnekin muualla. Mä muutaman kerran tätä kokeilin, mutta siinä mä luovutin, että siis, ei, ihmisillä on päässä ne asiat, mitkä ihmisillä on päässä ja ihan turha niin kuin yrittää syöttää mitään erityistä teemaa, vaikka olisi ehkä voinut luullakin, jos joku asia on ollut julkisuudessa esillä.
Ottiko nämä vakkarikuuntelijat tai muut kuuntelijat suhun, pyrkikö ottamaan yhteyksiä muuten kuin siellä sen ohjelman aikana?
Hämmästyttävän vähän. Siis, ja tästä mä todella kunnioitin ihmisiä, että ne myöskin jotenkin kunnioitti mun yksityisyyttäni, että erittäin harvoin niin kun muun yritettiin olla yhteydessä sen ohjelman ajan ulkopuolella, vaikka mun numero on aina ollut niin kun julkinen. Että sen on löytänyt niin kun numerotiedotuksesta hyvin helposti. Mutta no oikeastaan ainoa sellainen niin kun ylimääräinen oli joskus tuli niin kun perjantai tai lauantai ilta, tai oikeastaan niin kun lauantai tai sunnuntai aamu öisin saattoi joku jengi soittaa jostain niin kun kapakasta niin kun pilkun jälkeen. Et ja usein sillä tavalla, että joo, että me löytiin vetoa, että uskallanko mä soittaa sulle. Että voit sä vakuuttaa tuolle Jorelle, että sä oot niin kuin siinä.
Ihanaa.
No näin tuli joskus. Ei hirveästi, jotenkin kertoo.
Hei, mä oon hyvä ihmiset. Mä oon kauhean ylpeä kyllä, koska...
No niin, mäkin olin. Koska mä olin kuitenkin ihan niin kuin... Tai mulla olisi kuka tahansa voinut soittaa koska hyvänsä. Semmoisia tarkistuksia saattoi joskus tulla, että kun joku ihminen oli soittanut jostain nimenomaisesta ongelmasta, ja mä olin antanut sille jotain niin kuin, ehkä jotain niin kuin palvelunumeroita, tai mitä nyt olikin, tai minne hakeutua, niin joku saattoi soittaa, että hän ei saanut niitä ylös, että vois mä kertoa, mitä ne oli. Tuommoisia saattoi, mun noihin asiallisia.
Mutta kyllä sä rakkauskirjeitä varmaan sait.
En mä en mitenkään hirveästi saanut. Kyllä, siis saimme postia, siis aika runsaastikin, mutta se posti oli aina jostakin, niin kuin, ne oli ikään kuin kirjallisia puheluita ikään kuin, ne kertoi jostakin niin kuin, oman elämän kokemuksesta. Tai sitten sillä, että jos oli joku mieleenpainuva puhelu niin kuin lähetyksessä, niin seuraavalla viikolla saattoi tulla sitten niin kuin useampiakin kirjeitä, joista kertoi, että mulla on ollut samankaltaista, että sitten ne kertoisit siitä. Mutta en mä muista, että mä olisin hirveästi mitään tämmöistä niin kuin perusfäni-mailia varsinaisesti saanut. Että ehkä se kuitenkin oli sen ohjelman se perussävy tai tunnelma oli kuitenkin koko ajan aika niin kuin vakava. Että se varmaan vähensi sitten tollaista niin kuin fäni-juttua myöskin. Että siinä ikään kuin mahtunut oikein väliin tällaista niin kuin fanittamisjuttua.
Mä jotenkin ajattelin, että pelastajahahmo, että siihen usein liittyy jotenkin semmoista, että sitä...
Joo, on se, mutta kannattaa muistaa, että siinä oli aina se puhelinvastaaja.
Niin
joo. Joka niin kuin yritti, tai se idea oli se, että puhelinvastaaja niin kuin vastaa ensimmäisenä ja kysyy, että mistä soittaja halusi puhua. Teki sitten pienen lapun ja sitten toi mulle sinne studioon, että tämmöinen olisi tulossa. Ja että siinä ei pelkästään tuollaiset niin kuin fänipuhelut edes päässyt sisään. Että siinä piti kuitenkin olla sitten joku oikea sisältö siinä puhelussa. En tiedä, olisiko ollut tilanne ollut toinen, jos mä olisin ottanut vaan suoraan niin puhelut.
Niin, että siinä oli semmoinen sopiva poliisi siinä välissä. Mm. Joo.
Niin, se oli pakkokin jo just tämän päihtymystilan arvioinnissa, että pystyykö ihminen ylipäänsä puhumaan.
Tuliko keneltäkään palautetta, että olisi alkanut jotenkin kaduttaan tai hävettään sen jälkeen, että on ollut avannut itseään siellä lähetyksessä?
Ei. Jaha, sinne tuli joku sellainen muisti on kaikkein epäluotettavin instrumentti, mutta ehkä muutaman kerran tuli semmoista, että joku oli tunnistanut hänet äänestä ja jotenkin niin kuin kommentoinut hänelle jälkeenpäin, kun olit tavannut. Että tässä olit sitten soittanut niin kuin radioon. Ja siihen nyt ei oikein voinut muuta kuin että pahoitella. Ja myös sanoa, että tämä riski tässä aina on, että kun jos soittaa valtakunnalliseen lähetykseen, niin joku voi tunnistaa tai luulla tunnistaa. En mä ainakaan semmoista palautetta sanonut, että tämmöistä olisi mitään varsinaista vahinkoa.
Niin.
Vahinkoa tunnut, mutta ihmiset nyt tietysti saattaa olla noloja, että joku tulee puhumaan heidän puhelustaan jälkeenpäin. Mikä on tietysti paradoksaalista, kun ajattelee, että siellä on saattanut olla niin kuin likemmäs 100 000 kuulijaa.
Onko ollut semmoisia tilanteita, että on meidän pokka pettää?
No tietysti jonkun tuommoisen klunssilan kanssa on saattanut, kun se on ollut vaan niin hauskaa. Sen niin kuin juttu, että siinä tietysti, eikä meinannutkaan, vaan niin kuin pettänytkin pokka. Mä ajattelin, että saa sitä nauraakin, jos on niin kuin hauska juttu. Mutta en mä nyt tietenkin, kun jos ihmis puhuu jostain oman elämänsä niin kuin ongelmasta, niin ei siinä kyllä niin kuin voi pokka pettää niin kuin mihinkään suuntaan. No siis tämmöisessä niin kuin repeämismielessä niin kuin joku tullut niin klunssilla saattaa olla niin kuin ainoa, mille saattoi nauraa niin kuin sillä tavalla hyvällä omalla tunnolla. Mutta muuten siellä ei kyllä, siis vitsit oli aika vähissä kyllä. Että siitä ihmisten, tai niistä ihmisten esiin nostamista kertomuksesta johtuen. Ja voi olla, että alussa mä saatoin itsekin niin kuin, no ehkä kauhistua vahva sana, mutta sillä tavalla, että jos oli jotain oikein niin kuin raffia, niin mä saatoin ehkä vähän nieleskellä niin kuin itsekin. Mutta sitten kun ne puhelut rupesi olemaan plakkarissa niin kuin yli, tai 12 000 niin kuin loppua kohti, niin ei sitten nyt enää kauheasti hätkähtänyt niin kuin pahimmistakaan niin kuin puheluista. Että kyllä sitä aika hyvin pysyi rauhallisena.
Veitkö kotiin niitä murheita? Mitä ihmisiä?
Alussa mä varmaan, silloin kun mä jännitin ja mä olin niin kuin aloittelija siinä, niin kyllä mä silloin saatoin niin kuin viikolla niin kuin mielessäni tai syyttää itteeni siitä, että mä sanoin niin kuin väärin tai olisi pitänyt sanoa tai ei olisi pitänyt sanoa tätä. Mutta siinä ikään kuin aika tuli ja kokemus tuli ikään kuin kahdesta suunnasta pelastajaksi. Että toinen oli se, että sitä oppi itse vastaamaan paremmin tai tietämään, että miten kannattaa vastata. Ja sitten se, että joutui vaan niin kuin hyväksymään sen, että suorassa lähetyksessä niin kuin puhuttu sana on niin kuin ammuttu nuoli, että ei sitä saa enää koskaan takaisin. Täytyy vaan toivoa, että se ei ole aiheuttanut suoranaista vahinkoa.
Miten sä nyt ajattelet tuota aikakautta, niin mitä sulle on suurimpana jäänyt käteen siitä?
No ehkä se, että, no ehkä itselle se, että sitä aika vähän enää kuulee mitään niin kuin aivan uutta. Että ylipäänsä ei enää niin kuin pelästy. Ja tietysti näiden vuosien ja tuhansien puheluiden vaikutus on ollut just semmoinen, että tietysti tulee semmoinen niin kuin jatkuvan, siis 24/7 niin kuin päivystysfiilis. Että mun täytyy aina pystyä sitten jotenkin reagoimaan, jos tulee niin kuin omaan piiriin joku niin kuin paha tilanne, mihin pitäisi pystyä vaikuttamaan. Niin se varmaan tämmöinen jatkuva valmius siinä on. Mutta sitten ihmistä taas se, että se mitä niin kuin jaksaa niin kuin suorastaan liikutuksen saakka ihailla, on ihmisten valtava sitkeys, mitä hirveimmissäkin tilanteissa niin kuin vaan jaksaa eteenpäin. Tai sanotaanko ne, että jaksaa, kunnes ei jaksa. Mutta se semmoinen tietynlainen, no sinnikkyys, se varmaan sana resilienssi on muotisana tästä näin, mutta tässä on valtava jaksaminen ja sinnikkyys oli se, mikä ehkä päällimmäisenä jäi ihmisistä mieleen. Ja se on erittäin kunnioitettavaa, etenkin semmoisessa tilanteessa, missä on todella niin kuin monesta yhteen sattuneesta ongelmasta kysymys, että saattaa niin kuin olla niin kuin fyysisiä sairauksia päällä, sitten jotain niin kuin perheenjäsenillä jotain niin kuin psyykkisiä ongelmia tai riippuvuuksia tai mitä nyt mahtoi ollakin. Että ihmiset pystyy niin kuin monen samanaikaisen ongelman kanssa selviytymään niin kuin päivästä toiseen. Se on, Se on ihailtavaa ja hämmästyttävää. Ja aika monta kertaa mä päällimmäisessä nousi tämmöinen ihmetys. Ja mä kysyinkin usein ihmistä, että miten sä vasta nyt, niin kun, nyt otat tämän niin kun puheesta ja pyydät apua. Kun tilanne oli saattanut jatkua, että kuinka pitkään. Ja sitten ihmiset oli just, että täytyy vaan niin kun jaksaa. Ja se on ihailtavaa, erittäin ihailtavaa.
Ja sä tarjoilit toivoa?
Varmaan mä tarjoilin toivoa, mutta mä yritin olla niin kuin lässyttämättä. Että se, mikä on kaikkein kauheinta, on kuunnella semmoista niin kuin hyvää tarkoittavaa lässytystä. Että joo, että katson, jokaisella pilvellä on hopea reunus, bla bla. Se on ihan kauheata. Että ei ihmiset sellaista tarvitse. Ja mä ajattelin, että ihmiset tarvitsee kuuntelijan ja ehkä semmoisen kuuntelijan, joka ei tuomitse, vaan kuuntelee heidän niin kuin tuntemuksiaan ja kokemuksiaan sillä tavalla sensuroimattomana. Että voi puhua niin kuin ilman, että tarvitsee himmailla, että voikohan tällaista nyt tässä puhua. Ja kyllä mä nyt tulin siihen tulokseen, että vuosien varrella niin kuin ihmiset rupesivat niin kuin ottamaan sen tosissaan, että todella niin kuin yölinjalla voi puhua mistä asiasta hyvänsä, eikä tarvitse pelätä ainakaan niin kuin toisen osapuolen tuomiota tai paheksuntaa. Että se toivo, mitä mä tarjosin, oli tietysti mahdollisimman käytännöllistä. Että mitä niin kuin tässä nyt kannattaa tehdä ja minkä puoleen kääntyä ja mitä mahdollisuuksia tai mitä niin kuin tukimahdollisuuksia niin kuin yhteiskunta tarjoaa ja niin edelleen. Ja usein se oli kysymys ihan tämmöistä perusinformaatiosta, että se mua hämmästi myös, että toisaalta tämä ihmisten niin kuin loputon sinnikkyys ja sitkeys. Ja toisaalta se, että ihmisillä ei ole mielessä, tai niin kuin ihmisillä ei ole tietoa, tai ei ollut tietoa tästä nyt aikaa. Niin kuin ihan tällaista yhteiskunnan peruspalveluista, että mitä kaikkea on niin kuin olemassa. Että aika monesti se yölinen oli sitten ihmisille se niin kuin peruspalvelu, kun he ei oikein tienneet niin kuin mihin soittaa. Mutta toisaalta se kynnys oli hirveän matala. Ihmiset piti radiota auki pimeän kähmässä ja sieltä niin kuin ääni sanoi, että soittakaa tähän numeroon. No maailman matalin kynnys, ettei tarvitse ruveta kaiveleen silloisista puhelinluetteloista, että mikä hän nyt olisi oikein niin kuin hakusana tai mitäkin ja voikohan se nyt soittaa, onkohan se auki ja kaikkea tällaista. Sen sijaan, jos kuuntelet radiota siinä ja sitten sen ääni sanoo, että soita tähän numeroon nyt, niin siinähän se on. Ei pienentäkään niin kuin kynnystä eikä epäselvyyttä siitä, että onko tämä nyt oikea niin kuin paikka. Ja se yölinen oli aina niin kuin oikea paikka niin kuin alkajaiseksi. Että eihän mä tietenkään ollut niin kuin lääkäri enkä palokunta enkä niin kuin mikään tällainen yhteiskunnan peruspalvelu, mutta mä suurin piirtein tiesin, miten ne palvelut oli. Ja mun tehtävä oli sitten niin kuin ensin saada ihminen niin kuin saada sen ihmisen hätä ja ahdistus ja pelko asettumaan, käytännöllistämään se ongelma. Tämmöistä ja tämmöistä näyttäisi olevan kysymys. Ja jos tämä on näin, niin sitten siihen voi hankkia niin kuin tuommoista ja tämmöistä ja tuollaista niin kuin pitempiaikaista apua. Että oli se konsepti, mitä mä yritin siinä toteuttaa.
Ylen peruspalvelu.
Niin, joo. Se mua hämmästyi silloin, kun Yleisradio lopetti sen ohjelman sitten. Tai se oli vuodenvaihteessa 2002-2003. Jokin kanava uudistussysteemi.
Tuliko se siinä samassa yhteydessä, kun Yle X vaihtui?
Se saattoi olla, joo. Saattoi olla. Ja sitten nämä nyt on vähän niin kuin hailakoita muistia, mutta sain jotenkin sellaisen käsityksen, että se oli myös se kohta, missä esimerkiksi yöradion juontaja hoiti itse sen tekniikan. Että siellä ei ollut erillistä tekniikkaa. Ja yölinjassa oli. Siis se oli siinä mielessä niin kuin kallis ohjelma, että se oli kaksi henkeä niin kuin duunissa. Ja mä luulen, että se liittyi siihen kanssa jotenkin, mutta mä muistan jonkun sitaatin niin kuin joltain Ylen johtavalta henkilöltä, joka oli muistinvaraisesti, että ei kuulu Yleisradion tehtäviin tarjota psykologisia palveluita. Mä suuresti hämmästyin tätä, koska mä ajattelin, että se ehkä saattaisi kuulua nimenomaan Yleisradion ja nimenomaan Yleisradion niin kuin tehtäviin. Ja se mä oon vähän ihmetyttänyt sekin, että vaikka voisi jotenkin luulla, että tuommoiselle olisi tarvetta tänäkin päivänä tuon kaltaiselle ohjelmalle, huolimatta kaikista muista kanavista, mitä nyt on tarjolla, sosiaalisesta mediaa ynnä muuta, Niin jotenkin voisi kuvitella, että siinä olisi, tämmöisellä ohjelmalla olisi hyvinkin, löytyisi kuulijakuntaa edelleenkin. Mutta ei oikein näkynyt. Ja se on aika jännä, että
Niin ja nyt varsinkin, kun tämä vastuullisuus jotenkin nostaa päätään niin kuin joka suunnasta.
Just näin.
Näin. Ihme, että sitä koloa ei ole vielä paikattu, mutta sä oot tehnyt radiohommia. Muuten.
Enkä mä nyt sen jälkeen paljon mitään tehnyt.
Mitäs, sulla oli jotain Radio Helsingissä, jotain viritystä?
Mä olin siis, kun mä olin apulaiskaupunginjohtaja, niin mähän kävin kerran viikossa, tai maanantaamassa Radio Helsingissä, niin kuin vastailemassa kaupunkilaisten kysymyksiin, niin kuin kaupungin jutuista. Niin, ja mulla nytkin, mulla on muun muassa huomenna alkaa taas Suvi Auvisen ja mun Auvinen et Sauri keskustelusarja Radio Helsingissä.
Mitä en ole tehnyt?
Mitäs? Mä olin nyt kiinni siinä yölin.
Niin, joo. Mistä siinä on kysymys?
No sen idea on se, että sitä siis sponsoroi Kansanvalistusseura ja Erätaukosäätiö. Ja meidän idea on nimenomaan se, että miten niin kuin mistä tahansa asiasta voisi keskustella niin kuin rauhallisesti huolimatta siitä, että asiat saatat olla hyvin eri mieltä. Jota me vitseltiin Suvin kanssa, että katsotaan, että mitä tapahtuu, jos pannaan samaan studioon niin Suomen ärsyttävin ihminen ja Suomen mukavin ihminen, niin mitä sitten seuraa. Mä en tiedä, kumpi oli kumpi, mutta tämä nyt oli se juttu. Me keväällä vedettiin muutama rundi niin kuin korona-aika, tai silloin kun se koronahomma lähti liikkeelle, niin sen koronatilanteen ympärille. Ja nyt me sitten jatketaan 10, me tehdään nyt niistä aiheista, mistä ihmiset haluaa puhua.
Ootko kysellyt tai onko ollut minkäännäköisiä keskusteluja mihinkään suuntaan?
En mä nyt ole kysellyt, ei senkään mun asia. Silloin kun
Ootko kysellyt tai onko ollut minkäännäköisiä keskusteluja mihinkään suuntaan?
En mä nyt ole kysellyt, ei senkään mun asia. Silloin kun Oliko se sen jälkeen, kun mä pidin sen Yleisradion 90-vuotisyölinjan silloin, niin silloin jotkut taas kysellä, että huvittaisiko mun tehdä sellaista, mutta mä en varmaan suhtautunut kyllin innostuneesti, tai sitten ole tullut mitään. Enkä mä enää tuommoista jaksaisi sitten. Se rupesi olemaan, siellä kyllä sitä niin kuin nuorempana valvoi öitä, mutta sitten kun ikää rupesi kierrettyyn, ja sitten siellä Yleisradiossahan se oli todellakin niin kuin 16:30 se suora lähetys. Ja sitten sen jälkeen, siihen aikaan piti tehdä vielä kaikki teostoraportit, niin kuin kuulakärkikynällä lomakkeille, se musiikki, mitä mä soitin, ja mun piti jäädä vielä niin tekemään sitä, mikä oli niin kuin, todella niin kuin pain in the ass siihen aikaan, kun sen lähetyksen jälkeen etin. Ja sitten oli usein 6:30 niin kuin kotona nukkutunnin, ja sitten alkoi seuraava viikko. Niin kuin, että en mä, niin kuin, tai sen verran niin kuin itsesuojelua on kehittynyt, että mä nyt tuommoiseen niin kuin enää sitten me. Ja sitten varsinkin just kun ikä rupesi kertymään, niin se valvominen sinänsä rupesi niin kuin käymään raskaaksi. Tuli melkein niin kuin alkuviikko oli silloin niin kuin vähän puolilla valoilla ja sitten rupesi jo painaa seuraava lähetys päälle. Että se hallitsi aika tavalla sitä viikkorytmiä. Ja vaikka sitä tietysti nuorempana niin kuin tekee kaikkea crazy, niin se kun rupesi oikeasti tulemaan semmoista niin kuin fyysisen jaksamisen rajat vastaan, että sitten rupesi niin kuin nukahtelemaan niin kuin bussiin tai jotain tällaista. Että sitten jossain vaiheessa ajattelin, että tämä nyt ei ole ehkä ihan niin kuin terveellistä ja järkevää.
Eli onko näin, että sua ei enää saata sinne?
No, vaikea kuvitella.
Kuka voisi olla semmoinen tyyppi?
You name it. En mä vaivannut päätänyt tällä.
Etkö? Mä ajattelin, että sulla voisi olla joku perintöajatus tähän.
No ei todella.
Mutta että nyt... Täytyykin alkaa miettiä, kuka
rohkaisen nuoria rohkeita yrittäjiä niin kuin ryhtymään hommiin.
Niin, mutta tässä on vielä se ongelma, että kun pitäisi olla vähän ehkä sitä kompetenssia tuolta psykologian puoleltakin, ehkä.
No eikö tämä ole täynnä psykologia?
Kuinka paljon sä kuuntelet radiota nykyään ja meneekö kehuja radioihmisille, jos menee niin kenelle, tekijälle?
No tämä tuli niin äkkiä. Mä kuuntelen nykyään etupäässä Ylen Ykköstä, klassista musiikkia. Että se on se on ehkä se semmoinen mun vakkari. Ja jos sieltä nyt poimii jonkun, niin se on Risto Nordellin musiikkiohjelmat Ylen ykkösellä. No ehkä semmoisia, mitkä, missä mä oon kaikkein eniten jollakin tavalla niin kuin kotosalla. Ja vaikka se nyt on sen ihmeellisempää kuin että soittaa klassista musiikkia ja kertoo siitä, niin se on jotenkin hyvin sellaista niin kuin rauhoittavaa ja miellyttävää. Että jos jotain pitää nimetä, niin ehkä se.
Ootko podcastien maailmaan vielä uiskennellut?
Kyllä mä nyt pikkusen, mutta en niin kauheasti. Että se osittain varmaan tällä jäljellä rupeaa pikkusen jo rauhoittamaan mieltään kanssa, että ei, kun maailma on täynnä ja yhä täydempi niin kuin kaikkea tällaista sälpää ja virikettä ja mitä tulee niin kuin joka aistin täydeltä. Että se rupeaa ehkä pikkusen suorastaan niin kuin kääntää vastaanotinta kiinni niin kuin välillä, että on, saa olla rauhassa. Eikä koko ajan ole semmoista mielen suhinaa niin kuin kaikkien näiden kanavien ja alustojen ja kaikkien niin kuin ärsykkeiden puolesta. Ja sehän näkyy kyllä ihmisten käyttäytymisessä, vaikka sosiaalisessa mediassakin, että jotenkin joka asiaan pitäisi reagoida. Koko ajan tapahtuu kaikkea, mistä pitää pöyristyä. Mä oon nyt ehkä sen verran antanut planeetan kiertää aurinkoa, että maailma tulee kyllä toimeen ilman mun pöyristymistäni tai ilman mun mielipidettä niin kuin joka asiasta. Että jos mä en olisi tässä maailmassa, niin kukaan ei huomaisi mitään. Että se on niin kuin, tämä on semmoinen niin terveellinen vanhenemisen teesi number one. Että älä ota itseäsi liian tärkeä.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja, suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.